Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja 29. avgust u znaku je sljedećih vijesti. Proslava bez princa bila falična. Zakonski tekst o dinastiji Petrović može se mijenjati, kaže Ranko Krivokapić. Optuženi napadači na beogradskog novinara Teofila Pančića. Erupcija vulkana na Sumatri, počele evakuacije. Počinje evropsko prvenstvo u vaterpolu, večeras Hrvatska Crna Gora. U ovoj emisiji poslušajte najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan radikalni islam. Islamski teolog Muhamed Jusić i publicista Esad Hećimović odgovaraju na pitanje u kojoj su mjeri vehabije opasnost za Bosnu i Hercegovinu.
Ja bih rekao da on predstavlja više izazov nego opasnost.
U ovom trenutku postoje tri grupe vehabija pod istragom državnog tužilaštva. Ove grupe predstavljaju prijetnju sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zakonski tekst o statusu crnogorske dinastije Petrović-Njegoš, koji je vlada usvojila na posljednjoj sjednici, može da se mijenja prije nego što uđe u parlamentarnu proceduru, izjavio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić i dodao kako je to najbolje direktno dogovoriti sa princom Nikolom. Krivokapić je primijetio kako je proslava 100-godišnjice proglašenja Crne Gore kraljevinom juče na Cetinju bila, kako je rekao, falična, pošto je nije prisustvovao jedini direktni potomak posljednje crnogorske dinastije, za čiji gest predsjednik parlamenta ima razumijevanja. Prelazimo na vijesti iz regiona. Tužilaštvo u Beogradu podnijelo je optužni prijedlog protiv Miloša Mladenovića i Danila Žužu, koji se terete zbog fizičkog napada na novinara nedjeljnika Vreme Teofila Pančića. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić poručio je da nasilničko ponašanje neće biti tolerisano ukoliko se nekom ne sviđa nečije izvještavanje, pisanje ili bilo što u vezi sa novinarskim poslom. U eksploziji bombe aktivirane na proslavi seoske slave u selu Bostane u opštini Novo Brdo na Kosovu, 6 osoba je povrijeđeno, od kojih jedna teže, ali su svi van životne opasnosti, izjavio je regionalni portparol kosovske policije Ismet Hašani. Prema njegovim riječima, za eksploziju je osumnjičen Sreten Perić, za kojim policija intenzivno traga. Sjutra se obilježava Međunarodni dan nestalih. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji, još se traga za 14.790 ljudi. Od toga broja u Bosni i Hercegovini se kao nestalo vodi 10.512 osoba, u Hrvatskoj 2.436, a na Kosovu 1.842.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Vulkan Sinabung na indonežanskom ostrvu Sumatra aktivirao se noćas poslije 400 godina, zbog čega su vlasti pokrenule evakuaciju više od 12.000 stanovnika. Vulkan se probudio iza ponoći i počeo da izbacuje pepeo i dim iz kratera i do 1.500 metara visine. Zvaničnik Centra za upozorenje od vulkanskih erupcija upozorio je da je situacija na ostrvu opasna. Indonezija, koja leži na vatrenom pojasu Pacifika, ima oko 130 aktivnih vulkana. U padu helikoptera Nacionalne garde u Venezueli kod Buena Viste, nedaleko od granice sa Kolumbijom, poginulo je 10 vojnika, saopštio je predsjednik te zemlje Hugo Chavez. Helikopter ruske proizvodnje, koji je trebalo da učestvuje u akciji suzbijanja droge, srušio se nekoliko minuta nakon polijetanja, rekao je Chavez u televizijskom obraćanju naciji. U sukovima u Afganistanu tokom vikenda poginulo je 7 američkih vojnika i oko 15 talibana, saopštile su međunarodne snage za podršku bezbjednosti u toj zemlji. Borbe protiv pobunjenika u Afganistanu su intenzivirane, gdje je najveći broj pripadnika međunarodnih snaga, predvođeni NATO-om, raspoređen u južnim provincijama Helmand i Kandahar. I nekoliko vijesti iz sporta. U Hrvatskoj startuje evropsko prvenstvo u vaterpolu. U 20 sati i 40 minuta sastaju se reprezentacije Hrvatske i Crne Gore, koja brani titulu prvaka Evrope, koju je 2006. osvojila u Malagi. Seniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore danas igraju utakmice posljednje kola kvalifikacija za šampionate Evrope. Crnogorski košarkaši u 21 sat u Podgorici sastaju se sa ekipom Izraela. Izabranici selektora Dušana Vujoševića pobjedom bi osvojili prvo mjesto u A grupi i obezbijedili plasman na šampionat. Košarkašice Crne Gore borit će se u Koniji protiv Turske za prvo mjesto u C grupi. A u Nikšiću počinje svjetsko prvenstvo u padobranstvu na rekonstruisanom aerodromu Kapino Polje i trajaće do 4. septembra. Svoje vještine u padobranstvu pokazat će više od 200 takmičara iz oko 30 zemalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most u kome se vodi polemika o snazi radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Posrednik u razgovoru je Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Mohamed Jusić, islamski teolog, i Esad Hećimović, publicista koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama u Bosni i Hercegovini. Gospodine Hećimoviću, po vama koliko je vehabijski pokret raširen u Bosni i Hercegovini i ko su danas glavni njegovi sledbenici?
Ako govorimo u teritorijalnom smislu, on je raširen na području većine teritorije Bosne i Hercegovine, to znači od sjevera, od područja Brčkoga do područja Mostara i Hercegovine. Što se tiče od toga ko su njegovi pripadnici, tu je došlo do jedne velike promjene u periodu od 2001. od kada više ne možemo govoriti o strancima kao glavnim pripadnicima tog pokreta, nego govorimo isključivo o lokalnim bošnjacima koji su prihvatili određeni sistem vjerovanja.
Gospodine Jusiću, po vama koliko je masovan vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini?
Pa to što nazivamo vehabijskim pokretom, iako to je pojam koji oni ne prihvataju, radije sebe nazivaju selefijama, nije tako masovan. Ja čak imam osjećaj da se broj u zadnjim godinama smanjuje, ali ono što je zanimljivo ne samo za selefijski pokret, već za većinu tih pokreta, pa čak i neki drugi sekti ili grupacija koje djeluju možda u nekim drugim dijelama svijeta, jeste da nikada fokus nije na broju sredbenika, nego na podanosti ideji ili onome za što se zalažu. U tom smislu za mene je daleko zanimljiviji fenomen da pratimo šta se to dešava unutar tog pokreta, jer to nije ni izbliza monolitna cjelina kako se to pokušava predstaviti, i da pratimo tokove kako bismo na vrijeme mogli prepoznati šta je to što možda i nije sporno i što se može podvesti pod neke granice prihvatljivog u jednom građanskom društvu, i na ono što bi eventualno moglo biti sporni stavovi ili učenja koja bi mogle naškoditi čitavom društvu u kome živim.
Gospodine Hećimoviću, po vašim saznanjima, iz kojih izvora dolazi najveća pomoć radikalnim islamskim grupama u Bosni i Hercegovini?
Ovisnosti o kojem periodu govorimo, veoma je različiti izvor njihovog finansiranja. Toku ili neposredno poslije rata mogli smo vidjeti korištenje različitih izvora koji su dolazili i zloupotrebom humanitarnih fondova, a način na koji se sada finansiraju javnosti nije poznati. Mislim da je došlo do velike promjene stranih za lokalne izvore finansiranja. Recimo, jedan značajan dio tih grupa ili misionara iz tih grupa se uključio u aktivnosti islamske zajednice i unutar njenih ustanova pronašao načine djelovanja. Moramo prvo početi od toga da je ovo veoma složen problem i da javnost o njemu nije dovoljno educirana. Nemamo mogućnost slobodne javne debate, jer na drugoj strani ljudi o kojima govorimo ili unutar islamske zajednice često na svaku mogućnost kritičkog promišljanja odgovaraju da je to ili nepoznavanje ili da je to izraz islamofobije i slično, i onda se pokušaj debate u stvari pretvori u novi sukob.
Gospodin Jusić, evo gospodin Hećimović kaže da se unutar islamske vjerske zajednice izbjegava diskusija o radikalnim islamskim grupama. Recimo, koliko znam, vrh islamske zajednice nikada se nije ogradio od onoga militantnog što postoji u vehabijskom pokretu, iako vehabije, recimo, žestoko kritikuju islam kakav se vjekovima praktikuje u Bosni i Hercegovini, jer za njih bosanski muslimani nisu dobri vjernici. Zašto je to tako?
Pa ja se ne bih složio da je tako. Ja koliko znam vrh, i ne samo vrh islamske zajednice, se više puta javno ogradio od, pogotovo od toga što ste rekli, militantnog islama i prije dešavanja u Bugojnu i kad se dešavali slični napadi bilo u Njujorku, bilo gdje drugo. Moje stajalište je sasvim drugačije. U svim ozbiljnim analizama fenomena onog što kažem nazivamo radikalnim islamom ili islamizmom, nalazimo da se islamska zajednica upravo spominje kao jedan od ključnih faktora u sprječavanju da se takve ideje o masove, da one postanu mainstream u muslimanskom društvu. Bilo da je se, evo ovaj posljednji izvještaj koji je pripremila obavještajna sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, bilo da su to analize stranih stručnjaka. Islamska zajednica svojim aktivnostima predstavlja jednu od najvećih prepreka širenju takvih za bosanske muslimane stranih ideja. To daje odgovor zašto se islamska zajednica nalazi kao jedna od glavnih i prvih meta. Zato što oni vide da je ona najveća prepreka na njihovom putu islamizacije društva onako kako oni vide, nametanje onakve interpretacije islama kako je oni to življavaju.
Gospodine Ljusiću, vi kažete da vrh islamske zajednice se ograđuje od vehabizma. Evo ja ću vam citirati gospodina Reisa Mustafu Ceriće koji kaže, evo citiram, nekima smetaju novi muslimani koje nazivaju vehabijama, a sve zato što su oni preživjeli genocid i protive se režimu apartheida. To nije kritika.
Pazite, vi ste rekli da islamska zajednica nije osudila militantne stavove. Ja sam rekao da jeste osudila militantne, znači militantne sklone nasilju, sklone upotrebi nasilja. Što se tiče ove konkretne izjave, ona je jako puno korištena u BiH. Islamska zajednica je izdala nekoliko rezolucija u kojima obavezuje sve imame, sve medrese, sve profesore vjeronauke da insistiraju na tradicionalnom učenju islama. Ono što islamska zajednica može jeste da kroz svoje institucije, kroz džamiju, mora insistirati na, i to je njena ustavna obaveza, na naučavanju islama kakav se interpretirao na ovim prostorima stoljećima. Ono što islamska zajednica ne može biti jeste da bude inkvizitor ili da bude neko ko će propisivati jedinu ispravnu verziju islama i pokrenuti lov na vještice i progoniti ljude zato što vjeruju drugačije.
Gospodine Hećmoviću, po vama, kako se vrh islamske vjerske zajednice odnosi prema vehabijama?
Vrh islamske zajednice koristi vehabije na nekoliko načina. Prvo, on se predstavlja za međunarodnu javnost neko koje je u stanju da kontroliše vjerski radikalizam kod Bošnjaka i da ostvaruje tu kontrolu tako što će isticati princip islamskog legitimiteta kao osnov kontrole nad takvim grupama. I onda oni zapadnim diplomatama i zapadnim vladama kažu vrlo jednostavno, odriješite naše ruke, mi moramo zagovarati veću islamizaciju društva ovdje, jer jedini to način na koji mi imamo islamski legitimitet da kontrolišemo ove vjerske radikale. To je samo jedan od više načina na koji se takozvane vjerske radikalne grupe kao što su vehabije koriste i u tom smislu i postojanje krajnje radikalnih grupa koje su spremne na terorizam dokazuje da, na primjer, u tim grupama pitanje bosansko-hercegovačke države nepoželjno, neprihvatljivo i oni odbacuju tu državu ne samo zato što je vjerska, nego zato što i sarađuje sa Sjedinjenim Državama na pitanju terorizma i iz brojnih drugih razloga. I onda i te grupe također mogu da budu korištene i za različite političke, nacionalne sukobe i za brojna pitanja, uključujući i pitanje ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini. Dakle, za mene je od ključnog značaja da, pošto smo potvrdili da postoje ove grupe, pokažemo u kakvim su odnosima ove grupe sa strukturama islamske zajednice ili na koji način se eksploatiraju od različitih političkih i nacionalnih snaga u BiH.
Bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu koji se dogodio 27. jula ove godine, kada je jedan policajac poginulo, a nekoliko ih je bilo povrijeđeno, pokazao je da pripadnici militantnog islama u Bosni i Hercegovini ne prezaju ni od terorizma. Neki su bugojanski napad nazvali bosanskim 11. septembrom. Dijelite li to mišljenje, gospodine Jusiću?
Ja sam nadao se da će nakon ovog nemilog događaja u Bugojnu stvarno se desiti u Bosni i Hercegovini ono što se desilo u većini zemalja, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 11. septembra, nego isto se desilo u Saudijskoj Arabiji nakon bombaškog napada u Rijadu, u Madridu, a to je da se sve sfere društva upitaju gdje su njihovi propusti. Ovdje se desilo nešto sasvim drugačije. Počela je jedna igra upiranja prstom. Ko je taj ko je kriv za to što se desilo ovdje? Počelo je prije svega između sigurnosti agencija, onda je počela priča između sigurnosti agencija i tužiteljstva. Onda su počeli se upirati prst da se sve okrivi islamska zajednica koja realno nije, evo ja se ne bih složio da iskorištava na bilo kakve načine. Po mojim utisima, možda ima nešto što ja ne znam, ali po mojim utisima to je jedan problem sa kojim je islamska zajednica suočena ne svojom voljom. I ona, ja se slažem, još uvijek traga za najboljim mogućim modelom kako se sa tim izazovom nositi. U jednom momentu se sve pokušalo svaliti na račun ne čitave islamske zajednice, nego konkretno na čovjeka koji nju u ovom slučaju predstavlja. Onda se počelo okrivljivati mediji i onda je počela ta igra upiranjem prstom, gdje će se na kraju nevjerojatno desiti da niko neće biti kriv i da nikakav se novi korak neće poduzeti kako se nešto slično ne ponovilo. Ja mislim da se Bugojno nije bio 11. septembar naš, iako smo trebali iskoristiti tu priliku da napravimo jednu cjelokupnu reviziju, da vidimo šta nedostaje u zakonodavstvu. Čitava priča je krenula u jednom skroz drugom pogrešnom pravcu koji neće ni na kakav način pomoći da se ovaj problem riješi. Naprotiv, ja se plašim da će ga samo produbiti.
Gospodine Hećimoviću, šta je po vama značio bugojanski napad? Meni se čini da je on opasan prije svega zbog toga što je to bio napad na državnu instituciju, na instituciju države.
Za mene je ono značio dolazak nove generacije islamista na scenu i to je generacija koja državu Bosnu i Hercegovinu ne doživljava kao svog saveznika, niti kao svoju državnu strukturu i koja je spremna da se aktivno bori protiv te državne strukture. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tri grupe vehabija pod istragom ili na suđenju i te grupe su sa područja Bugojna, Sarajeva, odnosno područja Sjeverne Bosne. Radi se o tome da mi po prvi put imamo mlade ljude koji direktno kažu da ne prihvataju državu Bosnu i Hercegovinu, ne prihvataju njeno uređenje, ne slažu se čak ni s tim da imaju ličnu kartu ili njene dokumente i nema više one ratne solidarnosti koja je bila između prethodne generacije islamista koja se zajedno sa drugim Bošnjacima borila u ratu. Sada ova nova generacija islamista je spremna da vodi i unutar bošnjački, unutar muslimanski sukob za svoja uvjerenja. I u tome najveća opasnost dolaska ove nove generacije islamista i ona označava jedan potpuno novi period u odnosu na ranije sukobe koje smo imali i koji su bili uglavnom unutar međunacionalnog konflikta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je jak vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su Esad Hećimović, publicist koji je dobar poznavalac fenomena radikalnog islama, i Muhamed Jusić, islamski teolog. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hećimoviću, da li ta nova generacija koju ste sad pomenuli, da li ona dolazi iz onih izolovanih enklava u kojima žive pripadnici različitih islamskih radikalnih grupa koje ne priznaju zakone države Bosne i Hercegovine i čiji stanovnici žive apsolutno po svojim pravilima, ne dozvoljavaju čak ni policajci tamo da im uđu?
Jedna od grupa pod istragom državnog tužilaštva upravo dolazi iz jedne takve enklave. Država Bosne i Hercegovine se već u različitim periodima u toku i poslije rata suočavala sa formiranjem teritorijalnih enklava kojima se pokušavala nametnuti verzija islamske vlasti nad ljudima. Te zone su bile ili u područjima planina, kao u okolici Travnika ili Zenice, ili kasnije, na primjer, u Bočinji, kao jednoj vrsti dogovorene enklave u kojoj je određenim grupama bivših islamskih vojnih dobrovoljaca ustupljen na teritoriji na kome se nalazila sela iz kojih su izbjegli Srbi. Na sličan način se radilo i u područjima gdje su ranije izbjegli Hrvati. Sada mi ne možemo govoriti o postojanju takvih enklava. Imamo enklave koje su formirane uglavnom u blizini međuetnicitetskih i međuetničkih linija razgraničenja i nalaze se ili, kao što je recimo slučaj sa džamijom Kralja Fahda u Sarajevu, u blizini međuetnicitetske linije, ili se nalaze u grupaciji sela u kojima je bilo zabilježeno djelovanje stranih islamskih dobrovoljaca i misionara u toku rata u nekim područjima Srednje Bosne. Ne možemo govoriti o teritorijalnim enklavama, ali možemo govoriti o formiranju grupa, organizacija i pojačanom djelovanju u pojedinim područjima.
Gospodine Jusiću, kako vi gledate na postojanje ovih izolovanih enklava u kojima se ne priznaju zakoni države Bosne i Hercegovine?
Prema mom saznanju, ja mislim da je bila sporna samo na takav način, na takav nespravan način, to selo Gornja Mauča gdje se desila ta operacija svjetlosti. Ja ne znam da postoje slične enklave, ali ono što postoje jesu manje skupine ljudi kojim ne trebaju više teritorijalna područja da bi se izolovali iz društva. Oni se na jedan sasvim drugačiji način izoluju. Ti ljudi ne dolaze u džamije, ti ljudi ne održavaju kontakt sa bilo kim, osim sa ljudima iz vlastite zajednice. I to je ono što mene brine. Dok god su ti ljudi dolazili u džamiju, islamska zajednica je imala načina da možda nekog od njih razuvjeri. Nažalost, ovo sada što se dešava, to su jako, ponavljam, mali broj ljudi, ali nije bitan broj. Dok god takvi ljudi postoje, dok god su oni spremni da se izdvoje iz društva i ovo što smo rekli, da se okrenu protiv države, da se okrenu protiv svega onoga što je krasilo bosansko društvo od te ideje suživota, tolerancije, od te otvorenosti prema drugom i drugačijem, to može biti problem. Nevezano za to da li oni, ne znam, su u jednom mjestu ili komuniciraju preko interneta ili ne znam ni ja, skupljaju se u kući nekog od pripadnika.
Gospodin Hećimović, gospodine Jusiću, pomenuo je džamiju Kralja Fahda u Sarajevu. Da li oni tamo dolaze?
Ne, ovi ljudi za koji kažemo da su radikalni, evo, to je taj novi trend koji nazivaju tekfir, oni ne zalaze u bosanske džamije. Oni koji zalaze, a koji izgledom podsjećaju na ovi, su taj drugi ogranak selefija, to konzervativno krilo koje, iako možda zastupaju stavove koji su možda bar u posljednjih 50 godina strani, neobični bosanskim muslimanima i njihovim komšijama, ne zagovaraju isključivost, ne zagovaraju jednu ekstremnu, pogotovo ne nasilje ili upotrebu sile. Znači, ja kad govorim o tim radikalnim elementima, stvarno ne mislim na sve selefije, jer to je jedan pokret koji je vrlo širok, vrlo raznolik. Tu imate selefije, bilo u muslimanskom svijetu, bilo ovdje, koji su izrazito apolitični, s kojima se vi možete ili ne možete slagati, ali on ne zadržava za sebe i on živi i usklađuje svoj kodeks života na način na koji on vjeruje da je ispravan. Za mene su sporni ovi elementi koji islamom pravdaju stavove koji su opasni kako za muslimane, tako i za sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, zato što su, kažem, ponavljam po treći put, isključivi, spremni silom nametati svoje stavove i što su izrazito netolerantni prema bilo kome koji ima drugačije mišljenje.
Kako su vaša saznanja, gospodine Hećimoviću, koriste li džamije za svoju propagandu pripadnici militantnog islama?
Ukoliko govorimo samo o krajnje ekstremnim radikalnim grupama, onda će one tražiti ona područja u kojima će biti manje vidljiva. One će tražiti, kao što pokazuju prethodne istrage, načine da kontaktiraju moguće sljedbenike u blizini velikih džamija ili da ih na druge načine potraže, uključujući putem interneta. I to su pitanja za specijaliste, stručnjake. Ali ono što većinu ljudi u našoj i drugim javnostima u našem okruženju prije svega zanima, jeste pitanje kako će islamizacija u javnosti BiH i u društvu Bosne i Hercegovine utjecati na međunacionalni konflikt na ovom području. Ukoliko mi idemo ka stvaranju jednog naglašeno islamskog identiteta, doće u pitanje naše dosadašnje razumijevanje države Bosne i Hercegovine. Biće veoma teško održati Bosnu i Hercegovinu kao zajedničku državu sa druga dva kršćanska naroda ukoliko mi težimo islamizaciji identiteta Bošnjaka i značajnih dijela našeg društvenog prostora. I mislim da se svi trebamo okrenuti ka tom pitanju, jer je to jedno šire i važnije pitanje od samog djelovanja ovih grupa, koje treba da budu pod nadzorom i kontrolom specijaliziranih policijskih i obavještajnih agencija, ali one nisu primarna prijetnja. Primarna prijetnja ovisi od toga kako će ih neko upotrijebiti u postojećem međunacionalnom sukobu koji se pogoršava.
Gospodine Jusiću, smatrate li vi ovo što gospodin Hećimović kaže, da je insistiranje na naglašenom islamskom identitetu Bošnjaka opasnost po Bosnu i Hercegovinu?
Ne smatram. Ja smatram da ako se islam tumači onako kakav on u svojoj biti jest, onako kako se tumači ovdje stoljećima, da ne bi nikakav problem bio ako mi zadržimo duh tolerancije koji vlada ovim prostorima. To što neko drži manje ili više do svoje vjere, dok god je to njegov lični izbor i dok god on tim svojim izborom ne ugrožava drugog i drugačijeg, za mene je prihvatljivo i to je, mislim, pravila građanskog društva koje se mi moramo naviknuti. Ali ponovo ponavljam, ja stvarno duboko vjerujem da ako neko kroz taj islamski identitet i način na koji tumači svoju pripadnost naučava nešto što krši te principe koji su tradicionalno bili prisutni ovdje, a to je tolerancija, spremnost da prihvatiš drugog onakvim kakvim jest, da si isključiv, spreman za posljedice za nasilje, e onda mislim da je to problem. Čega se ja plašim jeste da se protiv jedne isključivosti ne borimo drugom isključivosti, protiv jedne netolerancije drugom netolerancijom.
Gospodine Hećimoviću?
Radi se o tome da je tolerancija jedan srednjovjekovni pojam i da je nama u bosansko-hercegovačkom društvu u 21. stoljeću potrebna daleko više pluralizma, što znači da mi dozvoljavamo ne drugima da ih trpimo, nego da drugi imaju prava kao i mi sami. Dakle, i njihovo tumačenje i vjere i spasenja je jednako legitimno kao i naše muslimansko i islamsko. I ono što mi sada imamo jeste postojanje grupa koje nastupaju sa pozicija agresivnog prozelitizma, koje tvrde da je istina samo njihova, da je objava samo njihova i da su svi drugi u zabludi, koji agresivno s tih pozicija nastoje da mijenjaju ovo društvo u pravcu njegove veće islamizacije i traže od drugih da prihvataju njih kao takve, a nisu spremni da ta ista prava pruže drugima. Dakle, umjesto trpljenja drugih, mi moramo drugima dati puna prava, a ti drugi ovdje oko nas su prije svega pravoslavni Srbi i Hrvati katolici, koji također traže da na ovom istom području svoje identitete razvijaju. I zbog toga je jedina mogućnost izgradnje zajedničke države u njenoj sekularnosti, u njenoj nepristrasnosti bilo kojoj grupi na ovom području, a ne u tome da mi polako, ali sigurno pokušavamo graditi nacionalnu državu Bošnjaka u kojoj će dominantna društvena snaga počivati unutar islamske zajednice.
I na kraju, gospodine Jusiću, da li vehabijski pokret predstavlja opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih rekao da on predstavlja više izazov nego opasnost. Izazov ako se sa njim pravilno ne nosimo, ako ne budemo radili ništa ili budemo radili, ali sa pogrešnim pretpostavkama, onda može prerasti u problem.
Gospodine Hećimoviću, po vama, da li vehabijski pokret predstavlja opasnost za Bosnu i Hercegovinu?
U ovom trenutku postoje tri grupe vehabija pod istragom državnog tužilaštva i mislim da je već u toj činjenici dovoljan odgovor kako država Bosna i Hercegovina sa svojim tužilaštvom, policijskim i obavještajnim agencijama gleda na ovaj problem. Da, ove grupe predstavljaju prijetnju sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jusiću, hvala gospodine Hećimoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili publicista Esad Hećimović i islamski teolog Muhamed Jusić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I još jednom se, poštovani slušaoci, podsjetimo vijesti koje obilježavaju 29. avgustovski dan. Proslava bez princa bila falična, zakonski tekst o dinastiji Petrović može se mijenjati, kaže Ranko Krivokapić. Optuženi napadači na beogradskog novinara Teofila Pančića. Erupcija vulkana na Sumatri, počele evakuacije. Počinje evropsko prvenstvo u vaterpolu, večeras Hrvatska Crna Gora. I bilo bi to sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam, poštovani slušalci, zahvaljuju producent Svjetlana Petrović i voditelj Dimitrije Jovićević.